Радио КД.
С мен Клара Маринова. В ефира на Радио КД Борис Ячев, Политическа партия Национален фронт за спасение на България, Коалиция Патриотичен фронт. Здравейте, господин Ячев.
Добра вечер.
Най-напред да ви се извиня за закъснението, но колегата ви политик Филип Попов имал някакви проблеми през деня, че чак сега с коласа да се включи в ефира, така че ви се извинявам от свое, но и от негово име най-вече. И така, Патриотичен фронт. Ето появи се новото нещо, което вие на няколко пъти в ефира на Радио К2 обещавахте. Какво означава Патриотичен фронт за българските граждани, за българските избиратели, за България?
Това е едно обединение, началото на което поставихме преди повече от половин година, когато, знаете, около Национален фронт за спасение на България създадохме един патриотичен съюз от партия ВМРО, ние, Средноевропейска класа, ГОРД и Целокупна България. Тогава това обединение беше наречено Патриотичен съюз, защото действително понятието съюз, думата съюз стоеше в основата. Това не беше коалиция в политически смисъл на тази дума, с всичките негативни последици, които и асоциации, които предизвиква в съзнанието на всеки един български гражданин, а беше съюз на равнопоставена основа с желание да прерасне в едно сериозно обединение на патриотичните сили. От тази база, днес, близо 8 месеца по-късно, беше формиран и Патриотичния фронт.
Така?
Едно обединение от нов тип, едно надграждане върху досегашните ни обединени усилия около НФСБ,
да,
към което се присъедини и партия ВМРО. Всеки от двете формации, а и от всички формации, които сме в Патриотичния съюз, изживя и извървя своя самостоятелен път. Видя се, че само едни обединени усилия и само едни обединени възможности могат действително да разчистят пътя на патриотите към българския парламент, към управлението на страната и към едно по-стабилно присъствие в политиката. На базата на тези разбирания, на база на общи виждания, разбира се, на сходна програма, на идентични послания, беше подписан в неделя и този съюз, който нарекохме Патриотичен фронт. Патриотичен, ясно, защото се обединяват патриотите. Ние много държахме на думата фронт, не само защото тя е...
Не е ли много военна тая дума?
Моля?
Не е ли много военна?
Да, разбира се, военна. Тя е много мобилизираща, така? Много така призоваваща, много активираща дори.
Няма да уплашите така избирателите.
Така и бихме желали да звучи по-военному,
така?
Да звучи като призив.
Така?
Затова, защото действително трябва всеобща мобилизация на всички честни българи, на всички български граждани, които искат нещо да се случи в страната. И ние по този начин действително ги призоваваме за обща мобилизация. От друга страна, думата фронт означава и сражение, означава и битка. И ние сме готови да дадем тази битка за България. Затова избрахме и понятието фронт.
Тук е много важно да ви попитам, по какво се различавате вие от останалите патриотични формирования в България? Те не са никак малко.
Първо, трудно ми да говоря за останалите патриотични формации. Те действително има политически партии, които не искам да обидя никой, които имат своето съществуване на полето на българския патриотизъм. Доколкото е успешно, доколкото те защитават правото си да предизвикат интереса на българския избирател, на българското общество,
да, въобще,
е друг въпрос, но от онези, които се така се етикират като националисти, това са представителите на партия Атака, ние се различаваме по категоричен начин. Ние сме български патриоти, с всичките позитивни, всичките положителни елементи на понятието патриотизъм, като любов към родината.
Да.
Това, което, разбира се, ни отличава, е, че никой от тези съставни партии, които са в Патриотичния фронт, няма онова негативно участие във властта, в голямата политика, с което част от представителите на българския национализъм се прочуха или заявиха своето присъствие, усребриха своето присъствие в политиката. Ние имаме едно много стабилно присъствие в местната власт, всички заедно, и ВМРО, и Национален фронт, и останалите колеги от Патриотичния съюз и от Патриотичния фронт, но в голямата политика, в българския парламент сме участвали, поне ние от ВМРО, с бившите ни колеги, сме участвали само единствено в опозиция. Да. Нямаме този негативен опит, нямаме това негативно присъствие, нямаме този тази практика, която да поражда съмнение, която да поражда антагонизъм, която да поражда мнение за нечисти сделки, за корупция и така.
Да.
Различаваме се и по това, че ние намерихме сили да, включително и всеки един от нас персонално, да загърбим множество и лични и политически различия, които сме имали през годините, и да седнем на една маса. Със сигурност не е било лесно за всеки, но все пак този патриотичен фронт вече е факт. И нещо, което така съобщавам сега в ефира на Радио К2, към него най-вероятно много скоро време ще се присъединят и други по-малки политически формации от така наречения патриотичен сектор, за който и вие говорите.
Mm-hmm.
Зависимост доколко имаме сходство на позиция, програми, идеи и послания, ние разговаряме с голям спектър от тези по-малки политически формации, с някои от тях така разговорите изключително активни, и те са добре дошли, вратата ни широко отворена, за всеки един, който споделя и нашите цели и е готов да работи почтено.
Значи да очакваме разширяване на Патриотичния фронт.
Категорично.
Няколко въпроса, за да приключим с темата Патриотичен фронт, да ви задам след това и въпросите, свързани с общата политика. Общи структури с общо ръководство ли ще бъде Патриотичния фронт?
Патриотичен фронт вече има своето общо ръководство в лицето на двамата председатели, господин Валери Симеонов и Красимир Каракачанов. Определени политически съвет на Патриотичния фронт, който ще управлява, той от 9 души, който ще управлява това обединение до изборите. След изборите най-вероятно този политически съвет ще продължи. Не мога да гадая дали ще бъде в същия формат, дали няма да бъде разширен. В същото време има един обществен съвет, който ще влязат представителите и на тези партии, които припознават програмата,
да,
но не участват открито, активно и с регистрация в Патриотичния фронт. Така че ще имаме няколко съвместни колективни органа на управление. Разбира се, в момента, в който Патриотичния фронт влезе в следващото народно събрание, той ще има своя обща парламентарна група и общо ръководство на тази парламентарна група.
Да.
Общи структури на този момент, общи структури между Национален фронт, най-голямата формация в този съюз, и ВМРО не предвиждаме, защото това са партии, всяка със своя история, със своя особеност, със своя политическа организация и структура. Ще има при всички случаи общи действия и общи щабове по места, защото ние вече сме на практика в предизборна ситуация.
Да.
Ще има един общ централен оперативен щаб. Тук не говорим за сливане, такова каквото се получи преди няколко месеца между партия Национален дел за единство и някои други формации от Патриотичния фронт и Национален фронт.
Да.
Тук говорим за равнопоставени субекти, които върват заедно в една посока, заедно се явяват на изборите и имат желанието, общо желание да спечелят.
Властта на Орешарски, щафетата, беше предадена вчера на Близнашки. Служебният кабинет днес се захвана и веднага с първите уволнения. Всички заместник министри са уволнени, шефове на агенции започнаха да валят съобщенията. Президентът Плевнелиев много високо вдигна летвата в задачите, които им постави, да присъединят България към Европейския банков съюз, да подпишат програмата България НАТО 2020, да подготвят влизането в еврозоната. Изобщо някак непомерни задачи за хоризонта двумесечния, който има на това правителство. Как оценявате вие служебния кабинет?
Ние днес на пресконференция дадохме една много кратко оценка на служебния кабинет.
Ние, нали знаете, че Радио К2 излъчи директно в ефира си вашата пресконференция?
Аз искам да разширим малко спектъра, за да не повтарям онова, което слушателите на Радио К2 са чули, ще изразим и лично мнение, разбира се.
Така.
При всички случаи, чрез подбор на първо на министрите в служебния кабинет, освен на принципа професионализъм, който президента много акцентира.
Така.
В всички случаи този подбор показва и ясни политически послания. Според мен те са поне две основни, те са сигурност много повече, но поне две основни. На първо място, считам, че подбора на министрите, част от които са знакови лица от близкото седесарско минало, и не само седесарско минало, от близкото сини минало, подборът е направен в една много интересна посока. Това са хора, които през годините са били опоненти, до някъде и антагонисти на една друга фигура от бившото СДС минало, господин Иван Костов.
Да.
Аз тук, без да бъда черноглед, но съзирам и един опит от страна на президента, че с това правителство, което е много силно доминирано от ГЕРБ и много силно присъствие на фигури, които са близки в момента до реформаторския блок, е възможно да бъде използвано като работата на това правителство тези два месеца, е възможно да бъде използвано като опитна база, опитен полигон за едно съвместно политическо бъдещо сътрудничество между реформаторския блок и ГЕРБ. Следващото народно събрание, каза, може би, евентуално. Факт е обаче, че самия подбор на министрите, самите консултации, които се проведоха с част от партиите в реформаторския блок, с част от лидерите, ангажиментите, които са поемани към определени лидери от реформаторския блок, между които не са представителите на Демократия силна България, много силно разклад и доверието, и без това разклад на доверие вътре в реформаторския блок. И аз мисля, че това е една от политическите тези и една от политическите посоки, които трябва да наблюдаваме много внимателно и ние като политици, и вие като опитни журналисти през следващите няколко седмици.
Да.
На второ място, изключително амбициозната, бих казал, програма, с която президента натовари това служебно правителство, разкрива до голяма степен и желанието му този служебен кабинет да изпълни една голяма част от личната програма на президента.
Защото
бяха заложени тези, които се чуха първо от устата на президента Росен Плевнев, и тези, които той налага особено през последните две години, включително и миналата година в служебния кабинет на Марин Райков, като своя лична политическа амбиция.
Да.
Така че този кабинет до някъде има задачата да изпълни част от политическата програма на президента. Според мен, а и така мисля, че по Конституция, служебното правителство трябва да има две основни задачи. Да осигури нормалното функциониране на държавността, администрацията, и да осигури прозрачно и почтено провеждане на изборния процес. По отношение на втория ангажимент, втората задача, която според мен е не по-малко важна от първата, да осигури нормално функциониране на държавната администрация и въобще на държавните органи за управление, мисля, че този кабинет няма да има успех, така както нямаше успех и кабинета на Марин Райков. Знаете, че изборите тогава се проведоха при едни изключително грозни скандали и едни съмнения за предварително поручаване на избори, за подготвяне на изборни мини, които да взривят ситуацията и обстановката, и в крайна сметка изборната победа или загуба на една или другите политически партии оставя една горчилка у избирателя, че отново неговия вот е подменен.
Да.
Очаквам сега отново да се случи така, още повече, че самия президент тръгна с много силна амбиция, че по всякакъв начин ще осигури с пълен капацитет на това служебно правителство пълна възможност за прозрачно изборно управление. Какво видяхме? Видяхме, че отново се залага на този съмнителен субект, така наречен граждански изборен борд, който аз поне не видях и не усетих да свърши нещо полезно през миналата година. Но тук служебното правителство има едно много тежко наследство. Наред с всички останали финансови ангажименти, финансови проблеми, които ще бъдат, с които то на практика се сблъска от първи си ден, но този кабинет наследи и един изключително проблемен изборен закон, така наречен изборен кодекс Мая Манолова,
да,
който при всички случаи ще му попречи да осигури нормална изборна атмосфера в страната на 5 октомври. И аз за това си мисля, много не ми се иска това да случи, но за това си мисля, че служебното правителство има сериозни проблеми при изпълнение на втората основна задача. Иначе бихме могли много сериозно да се разпрострем. Аз съм силно резервиран към определени лица от този кабинет, лица,
да,
които през годините са имали и така доста скандални моменти в своята биография. И аз мисля, че в едно такова служебно правителство, върху което първо обществения интерес и фокуса на обществения интерес ще бъде много голям, а и обществените очаквания са изключително силни. Аз не виждам защо президента Росен Плевнелиев се спря точно на тях. И за министъра на външните работи бих могъл да кажа така, липсата му на сериозен опит в областта на външна дипломация, и министър на финансите, който, знаете, че през годините беше в различни бордове и управлението на Булгартабак холдинг, в управлението на проекта Бургас Александрополис от българска страна, и като шеф на фонд земеделие в онази година и 4 месеца, когато смениха 3 шефове на фонд земеделие по времето на управлението на ГЕРБ, и за бившия замминистър по времето на Иван Костов Велизар Шаламанов.
Да.
Но мисля, че това са спорни фигури, които трудно ще оправдават доверието, с което се натовари.
Ще имаме възможност да видим. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Успешна вечер.
Борис Ячев, Политическа партия Национален фронт за спасение на България. Радио К2. С мен Клара Маринова.